Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Sonja Kočanin. Ovo su najvažnije vesti. Sjedinjene Države šesti put odložile sankcije naftnoj industriji Srbije, saopštilo Ministarstvo energetike. Železnički saobraćaj u Crnoj Gori normalizovan nakon 5 dana. Donald Trump najavljuje ekonomski rat ako Rusija odbije mir. Oštre kritike zbog odluke poljskog predsjednika da stavi veto na pomoć izbjeglicama iz Ukrajine. 3 osobe stradale u ruskim napadima na Ukrajinu. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Pritvaranja studenata nakon antivladinih protesta u Srbiji imaju političku konotaciju, kaže advokat Srđan Miković.
Ovog trenutka se vrše od strane vlasti pritisak da se lica koje su učestvovali na opravdanim protestima na neki način procesuiraju i praktično utera strah svima koji su spremni da javno govore da nešto ne valja.
Kakav uticaj na avio saobraćaj ima štrajk dela kontrolora letenja u Srbiji? Luka Popović, urednik portala XU Aviation News.
Nije zabeleženo neko veće odstupanje, znači preleta aviona nad teritorijom Srbije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države odložile su šesti put primjenu sankcija naftnoj industriji Srbije, uvedenih zbog ruskog udela u vlasništvu te kompanije, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Sankcije nisu uvedene su 10. januara zbog takozvanog sekundarnog rizika usled povezanosti s ruskim Gazprom njeftom, koji se nalazi pod zapadnim sankcijama zbog ruske invazije na Ukrajinu. Đedović-Handanović je rekla da je dosadašnjim odlaganjem sankcija Srbija uspela da sačuva energetsku sigurnost i da je krajnji cilj uklanjanje NIS-a sa liste sankcija SAD-a, što, kako je navela, ne zavisi od Srbije. Ona je izrazila nadu da će nastavak razgovora na visokom nivou između SAD-a i Rusije doprineti napretku za ceo paket američkih sankcija ruskim kompanijama. Pošto su nisu uvedene sankcije u januaru, Gazprom njeft je umeđu vremenu preneo oko 5% svog udela na Gazprom, rusku kompaniju koja nije obuhvaćena zapadnim sankcijama. Tako sada udeo Gazprom njefta u NIS-u iznosi manje od 50%. Sada je udeo vlasništva Gazprom njefta u NIS-u oko 44,9%. Država Srbije ima 29,9% udela, a kompanija Gazprom oko 11%. Ostale akcije pripadaju manjim akcionarima. U Crnoj Gori je normalizovan železnički saobraćaj nakon što su otpravnici vozova koji su pre 5 dana obustavili rad zbog niskih plata postigli dogovor sa menadžmentom o uvećanju zarada. Železnički saobraćaj je obustavljen 22. avgusta. Andrej Kaluđerović, predstavnik otpravnika vozova železničke infrastrukture Crne Gore, rekao je da su radnici zadovoljni jer su dobili garanciju od Ministarstva saobraćaja da će uvećanje zarade biti uneto u kolektivni ugovor. Sigurni smo da će naše zarade iznositi od 1000 do 1200 evra u zavisnosti od radnog staža, rekao je on. Kaluđerović je rekao da su zaposleni bili prinuđeni na obustavu rada, a time i prekid železničkog saobraćaja, jer im je zbog niskih plata, koje se kreću od 700 do 800 evra sa noćnim radom i 35 godina staža, bila ugrožena egzistencija.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Američki predsjednik Donald Trump ponovo je umanjio verovatnoću skorog sastanka lidera Rusije i Ukrajine i najavio mogućnost novih sankcija Moskvi, iako je također kazao da ukrajinska strana nije bez krivice. Rusija je nastavila sa svojom potpunom invazijom na Ukrajinu bez pauze nakon Trumpovih sastanaka s Putinom na Aljasci 15. avgusta i sa Zelenskim i evropskim liderima u Beloj kući 3 dana kasnije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Trump je kazao da želi da se taj rat završi.
Vrlo je vrlo ozbiljno ono što imam na umu, ako moram to učiniti, ali želim da se završi. Želim da se završi, imamo ekonomske sankcije.
Rekao je Trump i dodao.
Neće biti svjetski rat, ali će biti ekonomski rat. Ekonomski rat će biti loš i bit će loš za Rusiju, a ja to ne želim.
Kazao je američki predsjednik. Trump je ranije upozorio Moskvu na moguće ekonomske mjere, ali ih još nije nametnuo. Vašington i Zapad ranije su uveli niz teških sankcija Rusiji od početka njene potpune invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Trump je novinarima pričao i o naporima koji se ulažu da dođe do dogovora, pa je za ruskog i ukrajinskog lidera kazao:
"Moram ih obojicu uhvatiti u isto vrijeme."
Rekao je Trump i dodao:
"Zelenski nije baš nevin. Sada se slažem s njim, ali imamo mnogo drugačiji odnos, jer sada ne plaćamo nikakav novac Ukrajini."
Kazao je američki predsjednik misleći na sporazum u kojem članice NATO-a kupuju američko oružje za upotrebu u Kijevu. U svojim posljednjim komentarima također je nagovijestio mogućnost mjera protiv Kijeva bez navođenja detalja.
"U veoma sam dobrim odnosima sa Putinom. Ako mogu spasiti hiljade ljudi od smrti kroz sankcije protiv Rusije ili Ukrajine ili bilo koga, to je dobro."
Kada su ga pitali o Putinovom odbijanju da se direktno sastane sa Zelenskim i o tome kako Kreml dovodi u pitanje legitimnost ukrajinskog lidera, Trump je kazao:
"Nije važno šta Rusi kažu, svi se pretvaraju, sve su to gluposti."
Kazao je američki predsjednik. Rusija je u međuvremenu nastavila sa svojom potpunom invazijom na Ukrajinu bez pauze nakon Trumpovih sastanaka s Putinom na Aljasci 15. augusta i sa Zelenskim i evropskim liderima u Bijeloj kući tri dana kasnije. Trump, koji od preuzimanja dužnosti u januaru pokušava posredovati u okončanju rata, iskoristio je sastanke da insistira na sastanku licem u lice između Putina i Zelenskog, koji se nijesu lično sastali od 2019. Zelenski, koji je insistirao na takvom sastanku s Putinom 26. augusta, je rekao da bi Turska, zemlje Persijskog zaliva ili evropske zemlje mogle biti domaćini bilo kakvih pregovora koje bi on eventualno mogao održati s Putinom. Međutim, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov prošle sedmice za NBC TV izjavio da ova agenda uopšte nije spremna. Trumpov specijalni izaslanik Steve Witkoff kasnije kazao da će se uskoro sastati s ukrajinskim predstavnicima u Njujorku. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Odluka poljskog predsjednika Karola Nawrockog da stavi veto na zakon o pomoći ukrajinskim izbjeglicama izazvala je političku buru u toj centralnoevropskoj naciji, jednoj od najbližih saveznika Kijeva u borbi protiv ruske invazije. Nawrocki je 26. avgusta stavio veto na zakon koji bi, počevši od 1. oktobra, ukrajinskim izbjeglicama u zemlju skratio pravo na rad, što će prema rečima kritičara dovesti do neprijavljenog rada i gubitka poreskih prihoda za poljsku vladu. Nawrocki je 25. avgusta također izneo planove za ograničavanje pristupa dečjem dodatku i zdravstvenoj zaštiti za ukrajinske izbjeglice. On je izabran nakon kampanje koja je odražavala neke od politika američkog predsjednika Donalda Trumpa. Obećao je politiku Poljske na prvom mestu, uključujući ograničavanje prava stranaca u EU i zemljama članicama NATO-a. Potezi Nawrockog izazvali su kritike pristalica Ukrajine unutar poljske vlade. Predsjednička odluka potkopava stabilnost ekonomije, socijalnu koheziju, međunarodne obaveze Poljske i sigurnost cele zemlje, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. U ruskim udarima širom Ukrajine poginule su danas tri osobe, a više od 100.000 domaćinstava ostalo je bez struje, saopštio je Kijev. Rusi su napali energetske objekte i objekte gasnog transporta u šest regiona, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo energetike. Napad su nazvali namjernom politikom uništavanja civilne infrastrukture Ukrajine uoči grejne sezone. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je Sjedinjene Države da zauzmu čvrst stav protiv napada u Moskve. Rusija za sada okupira oko petinu Ukrajine, a saopštila je danas da je zauzela još jedno naselje u Donjeckoj oblasti, prenosi AFP.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred Filozofskim fakultetom u Novom Sadu danas je mirno nakon jučerašnjih incidenta između građana i policije na skupu pred tom ustanovom. Detaljnije Zoran Glavonjić.
U prepodnevnim satima pred Filozofskim u Novom Sadu nije bilo policije niti studenata. Na ulazu nema ni improvizovanog šatora u kom su bili hrana i piće za akademce u blokadi. Prethodno jutro dekan Milivoj Alanović je sa nekoliko zaposlenih ušao u Filozofski fakultet i promenio brave, a studenti u blokadi napustili su zgradu. Uveče je grupa studenata u blokadi ušla u zgradu Filozofskog preko Pravnog fakulteta sa kojim dele istu zgradu. Dekan Alanović pozvao je policiju, pa je pred fakultet stigao veliki broj policajaca, pripadnika žandarmerije i njihovih vozila. Potom je došlo do guranja građana koji su stigli na poziv studenata i policijskog kordona, koji se onda da pomerio par desetina metara od ulaza. Građani i policija razišli su se posle ponoći. Blokade više od 60 fakulteta na 6 državnih univerziteta započeo je 26. novembra deo studenata u Srbiji zahtevajući odgovornost vlasti Srpske napredne stranke za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice glavne železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. 9 meseci od početka blokada neki fakulteti su i dalje u punoj ili delimičnoj blokadi, drugi nisu. Neizvesno je kako će izgledati školska godina koja počinje 1. novembra. Rokovi za polaganje ispita su pomereni, negde su u toku, drugde završeni, a negde tek treba da se održe. Filozofski fakultet u Novom Sadu objavio je da će ispitni rok septembar 1, odnosno nadoknada za decembarski ispitni rok, biti održan od 1. do 9. septembra. Univerzitet u Beogradu saopštio je da je u prvom upisnom roku 31 fakultet upisalo skoro 11.000 studenata i da je u drugom ostalo više od 4.300 mesta. Univerzitet u Novom Sadu otvorio je više od 9.500 mesta, u prvom roku upisano je više od 5.300 studenata, a naredni je zakazan za septembar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pojedini studenti u Srbiji u neizvesnosti su kućnog pritvora posle brojnih hapšenja proteklih 10 meseci. Mada zvaničnog podatka nema, procena je da su desetine pritvorene pod različitim optužbama nakon učešća u protestima na kojima se traži odgovornost vlasti za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Zoran Glavonjić.
Kako vreme odmiče, to sve nekako ide sporo i onda je ta neizvesnost opet sad nekako nadjačala sva ostala osjećanja.
Kaže Biljana Dinić, majka studenta Lazara Dinića iz Bora, kom je u avgustu kućni pritvor produžen za 3 meseca. Ovaj apsolvent Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u pritvoru je skoro pola godine. Priveden je 14. marta, pošto je sa kolegom iz grupe Stav i 10 drugih aktivista, među kojima su članovi Pokreta slobodnih građana, osumnjičen za pokušaj rušenja ustavnog poretka Srbije. Prvo je 2 meseca proveo u pritvoru Novosadskog okružnog zatvora Klisa, da bi mu apelacioni sud u maju ukinuo tu meru i odredio zabranu napuštanja stana uz primjenu elektronskog nadzora. Njegova majka kaže da dozvoljenih sat vremena za izlazak koristi za šetnju i vožnju bicikla.
U kući obično čita, svira, često zapisuje ta neka svoja osjećanja, misli, mi smo mu velika podrška. Puno pričamo o svemu.
Glavni pretres u slučaju grupe sa kojom je priveden nije zakazan. Kao dokaz za delo za koje se terete, prorežimski mediji objavili su navodne snimke njihovih razgovora na kojima navodno govore o planu da se na protestu 15. marta u Beogradu upadne u zgradu Radio Televizije Srbije. Osumnjičeni i njihovi advokati negirali su da su pričali o tome. Majka Lazara Dinića kaže da nema predstavu kakav bi mogao da bude epilog.
Ceo slučaj cupka, da tako kažem, u pretresu stanova i njihovih uređaja, nikakve dokaze koji bi upućivali da oni zaista jesu krivi, ne postoji optužnica nikakva.
Jedan od posljednjih je slučaj Andreja Tanka, studenta elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, kom je Osnovni sud u Pančevu odredio kućni pritvor zbog sumnje da je na protestu u tom gradu 13. avgusta napao policajce i polio ih tečnošću intenzivnog mirisa.
Ne, to se radilo o običnoj vodi i ukazujem na to da su izmišljotine da se radilo o bilo kakvoj drugoj materiji.
Kaže Srđan Miković, advokat Andreja Tanka. Navodi da njegov branjenik vreme provodi učeći.
Sada treba da polaže i 29. i 31. avgusta i još uvek nije ukinuta ova mera.
Student pravnog fakulteta u Nišu Mateja Nikolić saopštio je 26. avgusta da su ga na polaganju njegovog prvog ispita od kada su počele blokade fakulteta prošlog novembra u učionici na fakultetu pred ispit sačekala petorica policijskih inspektora. Na društvenoj mreži X napisao je: zašto da me zastrašite, da me ponizite? Mislite li da je normalno polagati ispit pod nadzorom kao da sam kriminalac? Naveo je između ostalog Nikolić. On je jedan od 5 studenata koji su 17. avgusta privedeni sa protesta u Nišu, hapšeni i na niškom protestu u martu. Fotografija drugog studenta Andreja Tanka zabeležena prošle zime tokom studentske blokade u beogradskom bulevaru Kralja Aleksandra, na kojemu se protivnik tog skupa unosi u lice, postala je jedan od simbola studentskih i građanskih protesta u Srbiji. Advokat Srđan Miković smatra da pritvori prema studentima imaju političku konotaciju.
Ovog trenutka se vrše od strane vlasti pritisak da se lica koje su učestvovali na opravdanim protestima na neki način procesuiraju i praktično utera strah svima koji su spremni da javno govore da nešto ne valja.
Podatak o broju izrečenih mera kućnog pritvora u posljednjih 10 mjeseci od kada traju studentsko-građanski protesti nije poznat. Nikola Kovačević, pravnik za ljudska prava, kaže da posljednjih decenija Srbija ima sistemski problem prekomerne upotrebe mere pritvora.
Pritvor se od uvek zloupotrebljavao i koristio se sa idejom da pravosudni organi što pre završe neki krivični postupak. Taj sistemski problem se sada vrlo verovatno intenzivira. Mi postajemo retributivno društvo koje sada i u javnosti i kroz medijske narative interpretira pritvor kao kaznu, što ni na koji način ne treba da bude slučaj.
Po zakonu zabrana napuštanja stana između ostalog se izriče ako postoje okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni mogao da pobegne, ako postoje okolnosti koje ukazuju da će uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela. Pravnik Nikola Kovačević kaže da se ne sme olako pribegavati izricanju pritvora.
Verovatno većina ovih studenta koji protestuju sigurno ne predstavlja takav nivo društvene opasnosti da mora da ih smestiti u CZ, KRIS-u ili neku drugu pritvorsku jedinicu. To je bio slučaj i sa brojnim nekim, ali kažemo, drugim mladim ljudima koji su hapšeni po ulicama Beograda.
Nikola Kovačević dodaje da pritvor treba da bude izuzetna i dobro obrazložena mera.
Svi ovi ljudi kojima se na teret stavlja to je narušavanje ustavnog poretka, to je praksa koja je izuzetno opasna i mnoge zemlje koje imaju takvu praksu da se, kažemo, svaki vid slobode izražavanja, svaki vid političkog djelovanja i tako dalje kvalifikuje kao neka ustavno podrivajuća djelatnost, ako to preširoko postavite, imate rizik da postanete kao Turska, na primjer.
Po izveštajima Beogradskog centra za ljudska prava, svake godine se u Srbiji izrekne oko 50.000 dana neosnovanog pritvora. Rekordna naknada štete isplaćena je pre 10 godina građaninu koji je godinu dana neosnovano bio u pritvoru, 200 miliona dinara, po današnjem kursu 1,6 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti, potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Štrajk dela kontrolora letenja u Srbiji protiče skoro nezapažen u zemlji, ali je reakcijom Ryanaira stigao do Brisela. U štrajku je od 19. avgusta do 30. septembra deo kontrolora letenja, okupljenih u sindikatu kontrole letenja. Prema saopštenju njihovog poslodavca, kontrole letenja Srbije i Crne Gore, SMATSA, osnovni zahtjev je hitno i značajno uvećanje zarada za pojedine kategorije zaposlenih. Ljudmila Cvetković.
Pažnju na štrajk koji protiče bez vidljivijih poremećaja avio saobraćaja skrenuo je najveći evropski low-cost avioprevoznik Ryanair, zahtevajući reakciju Brisela. U Evropskoj komisiji kažu za RS da pažljivo prate zajedno sa Eurokontrolom Evropskom organizacijom za bezbednost vazdušnog saobraćaja uticaj štrajkova na celokupnu mrežu.
Nastavit ćemo saradnju sa državama članicama i zainteresovanim stranama kako bismo poboljšali kontinuitet usluga u slučaju štrajkova,
navela je portparolka Evropske komisije Eva Hrncirova u pisanoj izjavi. Tokom štrajka dela kontrolora letenja u Srbiji poštuje se minimum rada po kome se obim posla može smanjiti samo za 10% od ukupnog kapaciteta. U Eurokontrolu kažu za RS da je štrajk srpskih kontrolora letenja doveo do 49.000 minuta kašnjenja u vazdušnom saobraćaju u sedmici od 18. do 24. avgusta. U odgovoru je navedeno da je to 6% ukupno kašnjenja evropskih letova.
Ovaj nivo kašnjenja sličan je onom iz drugih sedmica tokom letnjeg perioda, kada su kašnjenja bila povezana sa kapacitetom i vremenskim uslovima u kontekstu kontinuiranog rasta saobraćaja tokom avgusta.
Dodaje se. Ryanair je 22. avgusta saopštio da je u samo prva dva dana štrajka Srpskog sindikata kontrole letenja odložio 99 letova, što je uticalo na 17.800 putnika. Kompanija je navela da štrajk ne utiče samo na putnike koji putuju iz ili ka Srbiji, već da će poremetiti i prelete, zato što srpski zakoni ne štite prelete tokom štrajkova nacionalne kontrole leta. Ryanair je pozvao predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen da preduzme hitne mere kako bi zaštitila prelete tokom štrajkova nacionalnih kontrola leta. U sindikatu kontrole letenja kažu da neće davati izjave za medije. Među njihovim zahtjevima su i pregovori sa upravom o zaključenju novog kolektivnog ugovora, kao i izmene odluke o minimumu procesa rada. Rukovodstvo kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA ocenilo je da štrajk otežava odvijanje saobraćaja i aviokompanijama generiše dodatne troškove. Prema tom saopštenju, prosječna zarada kontrolora letenja u SMATSA iznosi oko 7.000 evra. RS nije dobio odgovor na pitanje za koje kategorije zaposlenih se traži povećanje zarada i u kom procentu, ali je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom predstavljanja ekonomskih mera 24. avgusta rekao da im je ponuđeno 5% povećanja plate, dok oni zahtevaju 15%. U kontroli letenja Srbije i Crne Gore navode da su u toku intenzivni pregovori rukovodstva i sindikata u štrajku. U odgovoru za RS rečeno je da će blagovremeno obavestiti javnost o ishodu tih pregovora. Luka Popović, urednik portala Exiu Aviation News, rekao je za RS da je za sada efekat štrajka minimalan i što se tiče letova iz Srbije i preleta.
Nije zabeleženo neko veće odstupanje, znači preleta aviona nad teritorijom Srbije.
On upozorenje Ryanaira uzima sa dozom rezerve, navodeći da je ta kompanija u sukobu sa Evropskom komisijom u vezi sa kontrolorima letenja.
Pogotovo zbog štrajkova koji su bili nedavno u Francuskoj, koji su zaista imali dosta veliki efekat, i zbog generalnog problema kontrole leta širom Evrope. Veliki broj kašnjenja je prouzrokovan zbog manjka kontrolora letenja.
Kompanija Ryanair nije odgovorila na upit RS, a Luka Popović kaže da čak i podatak Ryanaira o odlaganju 99 letova zbog štrajka u Srbiji predstavlja manje od 1% njihovog ukupnog saobraćaja. U javnosti je pokrenuta i debata da li je zahtev za povećanjem plata kontrolora leta opravdan ili ne s obzirom na visinu njihovih plata. Luka Popović kaže da se ne može reći da je posao kontrolora leta preplaćen.
Da je to vrlo zahtevna profesija i da oni su plaćeni u skladu sa tim što i obavljaju.
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore obuhvata vazdušni prostor Srbije, Crne Gore i deo iznad Jadranskog mora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
BiH entitet Republika Srpska planira samo opredeljenje, bar na papiru. Rukovodstvo Narodne skupštine parlamenta Republike Srpske je dobilo zadatak da pripremi tekst rezolucije o samoopredeljenju srpskog naroda i Republike Srpske. Ipak, kao i raniji pokušaj ovog entiteta da se bavi sličnim pitanjima, i ova je mimo Ustava Bosne i Hercegovine. Detaljnije u prilogu Gorana Katića.
Ustav Bosne i Hercegovine ne ostavlja mogućnost entitetima za samoopredjeljenje, što znači da ni najava rezolucije o samoopredjeljenju Republike Srpske, koju je inicirala Narodna skupština RS, nema pravnu snagu. No, to nije spriječilo entitetsko rukovodstvo da na presudu Miloradu Dodiku reaguju sa najavom donošenja rezolucije o samoopredjeljenju ovog BH entiteta. Većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predvođena Dodikovim savezom nezavisnih socijaldemokrata, u petak 22. avgusta usvojila je niz zaključaka, nakon što je centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine oduzela Dodiku mandat predsjednika Republike Srpske uslijed pravosnažne sudske presude. Između ostalog, poslanici su kroz zaključke odbacili presudu i mogućnost prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, najavili referendum te zadužili skupštinski kolegijum da pripremi tekst rezolucije o samoopredjeljenju srpskog naroda i Republike Srpske. Međutim, nije određen rok za izradu dokumenta, a sam kolegijum se inače ne bavi pisanjem rezolucija, jer je njegova primarna uloga planiranje rada Skupštine. U trenutnom sazivu ovo tijelo se sastoji od predsjednika i 4 potpredsjednika Skupštine te 8 šefova poslaničkih klubova. Ovo je drugi put ove godine da Narodna skupština Republike Srpske poteže pitanje samoopredjeljenja, nakon što je u martu usvojen nacrt novog entitetskog ustava koji navodi da Republika Srpska ima pravo na samoopredjeljenje. Profesor ustavnog prava Davor Trlin ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da zaključci koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske neće imati pravnu snagu. On smatra da se radi o dijelu šireg političkog odgovora na presudu i oduzimanje mandata Dodiku.
Pokušava se sada stvoriti neki privid da će Republika Srpska izvesti, odnosno implementirati pravo na samoopredeljenje. Te slične ideje su se pojavljivali ranije. Član 1 Ustava Bosne i Hercegovine definira Bosnu i Hercegovinu kao jedinstvenu državu sa entiteta. Ne spominje se nigdje pravo entiteta na jednostavno odvajanje. Cijeli Dejtonski sporazum koji je međunarodni ugovor eksplicitno štiti teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine.
Ukoliko rezolucija bude usvojena, Davor Trlin očekuje reakciju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kancelarije visokog predstavnika i državnih pravosudnih organa. On kaže da ovdje možda Dodik ne bi bio direktno odgovoran nego oni koji mu pomažu, koji potpisuju akte i stavljaju ih na dnevni red parlamenta. Profesor Trlin također smatra da usvajanje rezolucije ne bi bio čin otvorene secesije, nego samo nastavak održavanja ranijih narativa koje na površini drže vlasti u Republici Srpskoj predvođene Dodikom. Šef kluba poslanika za pravdu i red i član skupštinskog kolegijuma Nebojša Vukanović u startu odbacuje rezoluciju.
Mi u tim, u toj avanturističkoj politici Milorada Dodika ni na koji način nećemo učestvovati. Mislim da je to vrlo opasno. Dodik želi dodatno da radikalizuje situaciju i da se poigrava s Republikom Srpskom i to je danas neprihvatljivo i mi ga stalno upozoravamo na posljedice.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u djelomičnoj odluci 2000. godine ustanovio da je neustavna tadašnja preambula Ustava Republike Srpske u kojoj se navodilo pravo srpskog naroda na samoopredjeljenje. Tada je sud također neustavnim proglasio druge ustavne odredbe koje govore o volji Republike Srpske da se poveže sa drugim državama srpskog naroda, te da je Republika Srpska država srpskog naroda i svih njezinih građana. U odluci je navedeno da je navođenje suvereniteta, državne samostalnosti, stvaranja države, te svestranog i tijesnog povezivanja Republike Srpske s drugim državama srpskog naroda u suprotnosti sa državnim ustavom i njegovim odredbama koje garantuju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Turistička sezona u Crnoj Gori je gora i od najgore u posljednjih 20 godina i najuspešnija do sada. To su oprečne ocene opozicije i vlasti. Iz Ministarstva turizma, na čelu sa Simonidom Kordić, demantuju navode o propaloj sezoni, nazivajući ih antidržavnim delovanjem. Šta kaže statistika, čujmo u prilogu Jasne Vukićević.
Prema podacima za prvu polovinu godine, koji su jedini dostupni krajem avgusta, broj turističkih noćenja je manji nego u istom periodu lani za oko 272.000 ili 5,4%. Iako je turista bilo više za oko 56.000, oni su u Crnoj Gori boravili kraće. Najbrojniji strani turisti bili su iz Srbije, ali najviše noćenja su ostvarili Rusi. Manjim brojem turističkih noćenja se nastavlja negativan trend iz prvog kvartala, kada ih je bilo 10% manje nego u uporednom periodu 2024. A ta godina drži negativan rekord. Prvi put u posljednje dvije decenije prihod od turizma je bio 3,6% manji nego godinu prije. Da je turistička sezona propala, ocjena je profesora ekonomskog fakulteta doktora Nikole Milovića, poslanika opozicione DPS. On je, pozivajući se na statistiku, kazao početkom avgusta da će konačni rezultati biti gori od onih prošle godine koji se smatraju najgorim u posljednje dvije decenije. Kao uzroke je naveo nepripremljenost plaža, putne infrastrukture, povećanje poreza na dodatu vrijednost u turizmu za 115%, te rast cijena turističkih usluga. Njegove ocjene su u Ministarstvu turizma ocijenili kao antidržavno djelovanje. Njima se po svaku cijenu želi nanijeti šteta Crnoj Gori, kazao je državni sekretar u Ministarstvu turizma Vuk Žižić, navodeći da je broj turista za 6 mjeseci veći oko 7% u odnosu na godinu prije. Ova sezona će biti najuspješnija do sada i financijski najbolja u istoriji, kazao je Žižić. I dok se množe oprečne ocjene o sezoni, nema podataka o tome koliki je turistički prihod ove godine. Iz Centralne banke su Radiju Slobodna Evropa kazali da ne posjeduju te brojke, a Ministarstvo turizma na taj upit nije odgovorilo. Inače, u Crnoj Gori ne postoje pouzdani statistički podaci o turizmu. Da to zna i vlada, potvrđuje informacija o analizi digitalnih tokova i alata u turizmu koju su usvojili u julu ove godine. Ta analiza je pokazala da su podaci o broju gostiju nepouzdani jer ne postoji centralni turistički informacioni sistem, a oni digitalni koji postoje nisu međusobno uvezani. Kada će Crna Gora dobiti sistem turističke statistike kojom će se na dnevnom nivou moći pratiti turistički pokazatelji, iz Ministarstva turizma nisu odgovorili. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Sonja Gočanin.